жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Владимир Жұмақанов Астанада өткен қауіпсіздік кеңесінің шұғыл жиынында Алматыдағы ішкі істер бөлімі мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне жасалған шабуылға күдіктінің ұсталғаны туралы айтты. Жұмақановтың сөзінше ұсталған күдікті 1990 жылы Қызылорда облысында туған Руслан Күлекбаев есімді азамат. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше күдікті соңғы уақытта Алматының Іле ауданындағы Ынтымақ ауылында тұрған ұялы телефон сатумен айналысқан.
27 августа 10 года осужден Бикшинским районным судом города Чимкент по статье 178, часть 2, грабеж с применением насилия. 8 мая 2012 года уже был осужден Кызылординским городским судом по статье 251, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, к 2 годам 11 месяцам лишения свободы.
Жумахановтың сөзінше Күлекбаев түрмеде салафиттермен жақын болған. Бүгін таңертең Алматыда Алмалы аудандық ішкі істер бөлімі мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментіне шабуыл жасалған. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше шабуылдан 3 полиция қызметкері мен 2 бейбіт тұрғын қаза тапқан, 8 адам жараланып ауруханаға түскен. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев шабуылды теракт деп атады. Назарбаев шабуылдан құрбан болғандардың туыстары мен зардап шеккендерге көңіл айтып, оларға психологиялық және материалдық қолдау көрсету қажеттігін айтқан.
Провести расследование до конца, обеспечить информирование населения города Алматы, чтобы их успокоить и обеспечить в целом общественное спокойствие. И регулярно информировать население, потому что сейчас пойдут слухи, там взрывают, там поставили это и так далее, и так далее.
Ол сонымен қатар барлық сыбыстың алдын алып арандатушыларды анықтау керек екенін айтқан. Осы күні кешке Алматыдағы шабуылдан қаза тапқан полиция қызметкерлерінің аты-жөндері жарияланды. Қалалық ішкі істер департаменті таратқан ақпаратта шабуылда полиция капитаны Бауыржан Нұрмаханбетов, кіші сержант Мақсат Сәлімбаев және полиция старшинасы Аян Ғалиев қаза тапқан айтылады. Полиция шабуыл жасады деген екі адамның ұсталғанын хабарлады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.